Vážení a milí posluchači, my vás opět zdravíme u mikrofonu společně s Alexandrou Lemerovou v našem podcastu HR Kompas. A dnešním tématem bude novoroční předsevzetí. Je poslední měsíc v roce, takže jsme si říkali s Alex, že by to možná nebylo špatné. Alex, já tě zdravím a vítám.
Uveď ahoj, Dagmar, se, prosím. Já tady zdravím i naše posluchače. Děkuji opět za to, že jsme se mohli tady takhle sejít. Doufám, že se nám podaří přenést i na vás trošku té adventní a předvánoční atmosféry, kterou tady má Dagmar naprosto nádherně vyzdobené, to tady má, svítí tady svíčky, takže doufám, že tahle ta pohodička bude i u vás, když budete poslouchat náš další díl. Dagmar, já začnu. Dáváš si novoroční předsevzetí?
Alex, nedávám, protože jak se mě to nějak nefunguje, takže já si raději žádné novoroční předsevzetí nedám. Ale vysvětlím proč. Já jsem si, když jsem byla mladší, dávala novoroční předsevzetí opakovaně a neúspěšně, protože já jsem jako mladá děvče jsem kouřila. A nemohla jsem se toho nějak zbavit tady toho nešvaru. A každý rok jsem si po sobě vždycky přišel ten prosinec, tak jsem si plánovala, jak teda příští rok přestanu kouřit. Nikdy se mi to nepovedlo, takže od té doby jsem zjistila, že vlastně to nemá pro mě smysl. Že tu motivaci vnitřní si člověk musí vždycky najít sám a je jedno, jestli je prosinec, leden, anebo já nevím, červenec. Takže na mě to nefunguje, ale povídej ty, máš ty nějaká speciální předsevzetí, které si dáváš, nebo jak funguješ?
No, já jsem asi patřím do té skupiny těch nadšenců, který se o novoroční předsevzetí snaží. Musím říct, že asi nejdůležitější věc, která se mi povedla, bylo vlastně v období covidu, kdy jsem se dostala do takového toho ženského období, říká se tomu přechod, a prostě necítila jsem se dobře, nával je horká, to jsem si vždy myslela, že je jenom pro slabé ženy a že mně se to nemůže vůbec stát. A tak jsem hledala, co s tím, zpomalil se mi metabolismus a vlastně díky několika inspirativním knihám, radám některých zajímavých lidí, kteří se téhleté oblasti věnují, jsem postupně změnila jídelníček, začala jsem se daleko víc hýbat, začala jsem i lépe spát a překvapivě jsem i výrazně zhubla. Přestaly návaly, metabolismus se zrychlil. A to, co jsem vlastně jako se někdy pokoušela zhubnout, tak tentokrát šlo absolutně samo, protože mojí motivací nebylo zhubnout. Mm-hmm. Mojí motivací bylo se cítit líp. Mm. Takže já myslím si, že když bych to vyhodnotila, že proč se mi nedařilo, tak u mě bylo velmi podobně jako u tebe, chyběla ta správná motivace. Neměla jsem ten správný cíl.
Mm-hmm. Tak pojďme si to probrat. Ty jsi studovala nějakou studii, kterou bych poprosila, aby si nám nějak shrnula, právě co se týká toho, proč se nám daří nebo nedaří, ať už je to nějaké novoroční předsevzetí, ale ono se to dá asi stáhnout na cokoliv jiného, co si naplánujeme. Tak prosím, seznam nás s tady touhletou studií, ať víme, o čem teda byla.
Je tady několik studií, které se prováděly jak v Spojených státech, tak v Evropě. A překvapivě skutečně jenom velmi malé procento lidí, které si dá novoroční cíle, je skutečně splní. Je to 9 až 12%, Liší se to od geografického, nějaký prostě, kde ty lidi žijou, ale je to skutečně velmi malé procento. A co je vlastně šokující, tak zjišťuje se, že už 25% lidí z těch, kteří si ty novoroční předsevzetí dají, tak končí první týden.
Takže to je takový ten typický příklad, když jdeme v lednu první týden do fitka nebo někam my chodíme na jogu, Alex se mnou taky byla na Bikram, takže ví, co to je. Takže tam opravdu tam je to vidět vždycky každý rok, že když nastane leden, tak najednou je narváno. Je problém opravdu si tam najít místo na tu svoji podložku, takže to je takový ten syndrom ledna, asi bych to nazvala, je to tak?
Je to tak, je to úplně přesně tak. A když se to hlouběji analyzovalo, tak jeden z takovýchhle důvodů, proč to ty lidi vzdávají, že ty cíle jsou velmi ambiciózní, že jsou v podstatě nerealistické. Když někdo prostě neběhá, tak dát si cíl, že oběhnu maraton, to je v podstatě absolutně nesmyslný cíl. Jo? Jako jsou jedinci, kteří to dosáhnou, ale Většinou pak moje zkušenosti, nebo i pak, když se s nimi člověk baví, tak oni něco uběhnou, ale pak se většinou k tomu běhu nevrátí. Mm-hmm. Jsou i případy, a to taky velké procento lidí, že oni vlastně na ty svoje cíle zapomenou. Jo? Oni si je nezmotnějí a oni si už vlastně jako nepamatujou, co si přáli.
Hmm. Tak já bych možná navázala biznisově trošku. My si dáváme v biznisu takzvané smart cíle. To znamená, že ty cíle by měly být samozřejmě realizovatelné, že to musí být něco, co dává smysl. Musí být dosažitelné. Jo? To je tady přesně to, co říkala Alex. Jo? Pokud mám uběhnout 41 kilometrů, což je maraton, nebo ono je to trošku víc, tak na to opravdu se musím velmi dobře připravit, protože jako ze dne na den uběhnout tolik kilometrů si myslím, že se nepovede, nevím jestli nikomu, ale málo komu každopádně. Takže ty cíle by měly být také samozřejmě měřitelné. Oni by měly být takzvaně specifické. My si musíme konkrétně stanovit, co ten cíl vlastně je. My si to musíme konkrétně popsat nebo nakreslit. Taky to funguje. Někdo si to nakreslí, dá si to kamkoliv na nástěnku, v práci nebo doma si to přilepí na lednici a má vizualizovaný cíl. Takže toto je takzvaná metoda SMART. A ty jsi ještě zmiňovala něco a teď už jsem zapomněla, co to bylo. A byla to druhá část toho tvého vyprávění. A teď nevím, jestli mě připomeneš, co to bylo.
Myslíš o ty vizualizaci?
Myslím, že to bylo to plánování, že jsme si říkali, bylo to plánování?
Ono to s tím souvisí, že když si to zvizualizujeme, jak se ty popisovala, případně můžeme sepsat seznam svých předsevzetí a pověsit to na ledničku, nebo mě velice hezky funguje něco jako vision board, že si vlastně zhmotním ty svoje plány do nějakých obrázků a mám takovou koláž hezkých obrázků, kterou si můžu někam pověsit a už si to trošičku jako představuju, že už jsem tam, jo? Tak už se tak jako se cituji do toho, že se mi to daří a chci ten pocit zažít. Takže mám vlastně jako zase další větší motivaci ten svůj cíl naplnit. Ale co jsme si ještě diskutovali, že než začneme stanovovat si nové cíle, a je to stejně, jak máme v tom biznisu, prosinec, leden jsou období i určitého vyhodnocování, určité jako podívání se do minulosti, jaké cíle jsem měla, povedlo se mi, proč se mi to povedlo, co se mi nepovedlo, protože bez toho, abychom si udělali nějakou čáru za tím stávajícím rokem a vstoupili do toho nového, říci, že bude jenom lepší, když nevíme, jak vlastně jsme dopadli, tak myslím si, že jsme se nepoučili.
Já bych to zase možná převedla do toho světa biznisu, protože když třeba hodnotíme zaměstnance, tak opět my vždycky vyhodnocujeme ten rok, který uplynul, a potom teprve můžeme plánovat na základě i toho zjištění, jak se nám dařilo nebo se nám nedařilo ten rok následující. Takže my potřebujeme mít nějakou platformu, my potřebujeme mít nějaký základ, abychom byli schopni samozřejmě plánovat dál, protože když tady tohleto já vlastně nevím, jak jsem si vedl, tak velmi těžko budu plánovat něco do příštího roku, když vlastně nevím, co to je. Takže to je důležité si to pojmenovat opět a naplánovat podle těch našich SMART kritérií. Ale ty jsi mě vlastně úplně neodpověděla na tu moji otázku. Plánuješ si a děláš si předsevzetí a konkrétně jak na to jdeš?
No, já jsem se nechala inspirovat u Donalda Millera. Je to známý autor motivačních knih ze Spojených států a on má takovou svoji specifickou metodu, kde vlastně celé to plánování začíná napsáním vlastního nekrologu. Může to zaznít trošičku, nebo může to vyznít jako trošičku jako morbidně, ale je to o tom, že co chci, aby ostatní o mě říkali, když já už tady nebudu. Jo? Když budou stát nad tím mým hrobem a budou na mě vzpomínat. A pak vlastně to, čím chci, abych byla na konci svého života, on doporučuje rozdělit na několik etap. Desetiletý plán, pětiletý plán, roční plán a pak ten roční plán ještě jako rozdrobit na měsíční a týdenní a denní. Je to vlastně takové jako filtr toho, když se rozhoduju, jestli půjdu dělat tamhleto nebo něco jiného, tak vždy se jako podívám, je to v souladu s mými cíly? Pomůže mi to stát se tím člověkem, kterým chci, abych na konci svého života byla? Takže pro mě je tohle to takové, jako já jsem hodně takový ten analytický typ a takovýhle plán, takovýhle postup mě velice jako funguje.
A máš napsaný ten nekrolog?
Mám napsaný ten nekrolog.
Co jsi tam prosím tě napsala? Tak nás pouč.
No já jsem si myslela, že ho sem přinesu a že ho přečtu, ale je to hodně, hodně jako osobní. Je to jako hodně osobní. Ale co jsem udělala, ten nekrolog jsem nazdílela se svojí rodinou. Jako bylo to takové jako hodně emotivní diskuse. A protože vlastně pro mě je důležité, aby jsme byli všichni jako na jedné lodi a vlastně tak nějak se pokoušeli o to samé. Jo? Bylo by jako velmi složité, mám manžela, dceru, abych já šla nějakým směrem a nebylo to vlastně trošičku jako i v souladu s tím, co oni chtějí.
To je pravda. A shodli jste se na těch hlavních cílech jako rodina?
Já myslím si, že asi, já doufám teda.
Že ano.
Že ano. Jo, jako byli se mě trošku v šoku, zvlášť, když jsem říkala, že to je nekrolog, ale myslím si, že jsme se shodli. Mm-hmm. Jo, jako myslím si, že pro nás je velmi důležité mít prostor pro svůj osobní rozvoj a z druhé strany najít si i čas a trávit ho hodně společně.
Mm-hmm. Tak já trošičku odbočím, protože to bylo velmi, velmi zajímavé, ale pojďme se podívat asi na to vlastní plánování, jak opravdu na to jít, jakým způsobem to pojmout. Ty jsi dala příklad Donalda Millera, což je samozřejmě velmi známá osobnost, zvlášť pro ty, kteří se v biznesu pohybují. On má tipy na nejenom na nekrolog, ale samozřejmě on má výborné tipy na řízení firmy. On je velmi úspěšný autor, takže pokud byste měli zájem se dozvědět o něco víc, tady z téhleté oblasti určitě doporučujeme, protože my obě dvě jsme faninky tady pana Millera. Je to Američan, takže budete muset umět trošku anglicky, jinak asi si to moc, on má hodně videí, takže stojí určitě za to se na to podívat. Ale pojďme zkusit teda si udělat svůj úspěšný plán na ten další rok, ať už to bude nějaké novoroční předsevzetí, ale to, co bychom chtěli udělat v tom dalším roce. Jak budeš postupovat? Nebo jak to budeš plánovat?
Já myslím, že navážu na to, co jsi ty říkala, prostě použít smart metodu a nastavit si skutečně realistické, konkrétní cíle. Určitě doporučuji si ty cíle sepsat, buď do grafický nebo prostě slovní podoby. Vybrat si pár klíčových závazků nebo předsevzetí, protože pokud se rozběhnu 50 různými směry, tak je velká šance, že se mi nepovede nic, protože máme určitou omezenou energii, určitou kapacitu, takže je dobré si vybrat pár cílů. Já se vždy snažím, aby to byly cíle, které souvisejí s osobním rozvojem, cíle, které souvisejí s rodinou, cíle, které souvisejí se vztahami a cíle, které souvisejí s životním stylem.
Dobře. Co si myslíš, že je tak klíčové, aby jsme těch cílů také dosáhli? Co bývá tak to nejkomplikovanější nebo nejnáročnější?
Já myslím si, že co je velmi důležité, je jako nevzdávat to. To, že může se mi stát, že se rozhodnu, že začnu žít zdravě a prostě podlehnu, půjdu na nějakou oslavu a dám si tam dortík, dám si skleničku s oslavencem. A v podstatě můžu mít tak silné výčitky svědomí, že si řeknu, už to nedává smysl, já vlastně tenhle rok vzdávám a počkám si na další rok. Já myslím si, že tohle to je hrozně důležité. Myslím si, že všichni jsme lidi, všichni děláme chyby, dovolme si i dělat chyby, ale nevzdávejme to. To si myslím, že je jedna důležitá věc. A další důležitá věc je, že je dobré sledovat i ten pokrok. Jo, a každý malý krůček, který například chceme zdravě jíst, tak možná stačí, že si dám ke každému jídlu, já nevím, zeleninový salát, nebo stačí jenom jedna mrkev. Jo. Sladké nápoje vyměním za čistou vodu. Stačí možná někdy jenom začít malými krůčky a pak je daleko větší šance, že se někam posunu.
Já bych možná tady podotkla, nebo řekla, že velmi důležitá je samozřejmě sebedisciplína. To znamená, my musíme nějakým způsobem sami sebe řídit. A pokud tady tohle to neumíme, tak to nám veškerá předsevzetí úplně zbytečná. Takže sebedisciplína Je to náročná disciplína, když už jsme u toho, protože vždycky je jednodušší kritizovat někoho tamhle od vedle nebo prostě dívat se na kolegu a tak dále a vidět to všechno lépe. Musí se to člověk naučit, ale co já bych možná doporučila, co já jsem se naučila ve Spojených státech, když jsem tam rok byla, tak my jsme tam tehdy jako studenti žili v rodinách, abychom samozřejmě zlepšili ten jazyk, aby jsme byli součástí té americké kultury. A právě každý večer, když se sešla ta rodina, tak oni si sedli k tomu stolu před večeří a vlastně každý říkal, co se mu ten den povedlo. A učili se to vlastně od těch dětí, že tam s náma seděli jak děti, dospělí, samozřejmě ty děti měly ty své úplně jiné záležitosti z toho svého dětského světa. Ale bylo to velmi příjemné, já jsem to samozřejmě neznala, protože my jsme nikdy nic takového doma nedělali. A ty děti na to byly zvyklí, potom si člověk na to zvykne i doma a vlastně já to dělám s Martinem taky tak, že neděláme to před večeří, ale většinou, když si jde lehnout, tak to nějak reflektujeme, co se povedlo, co se nepovedlo a ten den vlastně si vyhodnotím, jak kdybychom si ho zavřeli. Jo? A zase tam bylo i to B, a co bys udělal třeba jinak? Takže i ty děti se začaly v té americké rodině vlastně se rozvíjely sami tady tímhletím způsobem, že začaly přemýšlet, a proč se mi to třeba nepovedlo, jak bych to případně mohl příště udělat lépe a čím víc se o tom člověk může bavit, že to vlastně to téma otevře, protože my velmi často sklouzáváme k tomu, že si to necháváme pro sebe, to, že se mi něco nepovedlo.
No, my ale se toho bojíme. To,
ano, ano, ale zase na druhou stranu my nejsme schopni si ani říct, co se mi povedlo. Jo, že ty si neřekneš večer u stolu, možná, že ano, já nevím, jo, že si Alex, dneska se mi to, ale to povedlo, já nevím, dneska jsem tak krásně udělala dvě intervju a řekneš si to?
No, snažím se. Jo? Snažím se. No, tak jako taky jsem byla někde na nějakém chytrém školení, kde nás tohleto přesně učili, že i když nás nikdo nepochválí a my máme dobrý pocit, tak si ho máme prostě užít, že se nám něco povedlo. Mm-hmm. Jo? Myslím si, že to je trošku takový ten pozůstatek z té minulý doby, kdy to může trošku zavánět, že se vychloubám, jo, a že mám být vlastně jako skromná a že vlastně to okolí vycítí nebo to okolí musí mě ocenit, ale myslím si, že ten dobrý pocit člověka sama ze sebe je taky velmi důležitý a velmi nám pomůže při plnění našich předsevzetí. Ještě tady jsme diskutovali, co si myslíš o pravidle 21 dní?
Jakože to vydržím dělat 21 dní a pak se z toho stane nějaký už zvyk. Nebo
nějakou rutina. Takovou zkušenost?
Já nevím, jestli je to 21 dní, jako nikdy jsem si to nepočítala, ale co já mám zkušenost, nebo co jsem si dokázala přečíst, a určitě znáš vězeňský experiment, tak na vězeňském experimentu se prokázalo a dokázalo, že vlastně lidi si za 4 dny dokážou zvyknout téměř na cokoliv. A u těch 21 dní je to zase to, že když já 21 dní něco opakuji, tak se z toho stane zvyk, už se z toho stane určitá rutina. Což nedokážu vyhodnotit, zdali dělám věci 21 dní nebo 20 nebo 22, to nevím, nikdy jsem to nepočítala, ale samozřejmě ta rutina nebo to, že když něco opakuju několikrát, už to jde lépe a jednodušeji, prostě tak to je. Jak to máš ty?
Já to taky nevím, jestli 21 dnů by mi stačilo, ale vím podle sebe, chodím pravidelně cvičit pilates. A teď se mi několikrát stalo, že jsem prostě byla buď někde v zahraničí, nebo jsem měla nějaký problémy z zády, párkrát jsem vynechala. A musím říct, že já jsem velmi disciplinovaná a chodím 2x do týdne, ale teď, jak jsem si to ten měsíc tak rozhrosila, tak velmi těžce se naskakuje. Jo? Že prostě jako pokud... Myslím si, že skutečně jako pokud si něco zavedeme, tak je dobrý to dodržovat.
To máš pravdu. Já to mám stejně s jogou. Já každý den cvičím teda doma alespoň 20 minut. To je minimum. Cvičím jogu nebo jdu do studia. Dělám to opravdu každý den. A když jeden den vynechám, stává se to zřídka, stane se to, Dříve jsem si jako říkala, že to je blbý a vlastně jsem se nějakým způsobem za to sama sebe jsem se jako trestala, že ne trestala, ale prostě nebylo mi to příjemné, že jsem třeba vynechala, ale stává se z toho určitý, pro mě je to v pozitivním slova smyslu droga, protože je to zajedno pro mě uvolnění, člověk si buduje nějaký svůj tělesný aparát, aby trošku vydržel i do budoucích let. Takže tady tohle to je pro mě také určitě důležité.
Já jsem ještě chtěla přinést jedno téma, to, a to je spánek. Mm-hmm. Je spousta studií, my vám pak na závěr doporučíme nějaké knihy, které se tomuhle tomu věnují, že bez kvalitního spánku máme daleko nižší pravděpodobnost, že naše předsevzetí, které souvisejí se zdravým životním stylem, zlepšováním kondice, bez kvalitního spánku se nemusí povíst. Jo? Pokud necpíme dobře, máme problémy s hubnutím, máme problémy s mentální činností, chybí nám síla, chybí nám vytrvalost a dokonce se prokázalo, že se zvyšuje i opětovná závislost na nikotinu. Takže lidi, kteří chtějí přestat kouřit, je dobré se podívat, jak vlastně kvalitní máme spánek.
Nevím, jestli jsi četla i nějaký další studie, co se týká spánku. Myslím si, že bylo prokázáno, že snad Alzheimer nebo která choroba má souvislost také s nedostatkem spánku. Takže těch problémů, které bychom si mohli zadělat tím, že dobře nespíme, je mnoho. Což máš samozřejmě naprostou pravdu. A mně ještě napadá jedna věc, kterou možná jsme ještě tolik nezdůraznili, ale každopádně, ať už si kladu jakékoliv cíle, ať už jsou to ty novoroční předsevzetí, nebo jsou to mé cíle osobní, tak si myslím, že by měly dávat smysl. Měly by mít pro nás tu přidanou hodnotu. A další věc, která je pro mě asi nejdůležitější a myslím si, že to má většina lidí, že pokud ten cíl není můj, to znamená, že mě ho někdo vnucuje, ať už je to můj nadřízený, nebo to může být maminka, nebo to může být partner, nebo to může být kdokoliv, a je to vlastně cíl projektovaný do mě, obvykle to nedopadne, protože ten cíl vlastně není můj, já bych měla žít život nebo nějakou ambici někoho jiného, takže to je taky další věc si možná nad tím zapřemýšlet, proč to vlastně dělám.
To je skvělý, to s tebou naprosto souhlasím. Ještě možná asi na závěr bych chtěla říct, a v tom jsme se taky s Dagmar shodli, že my nemusíme čekat na nový rok. A my se vlastně v podstatě můžeme zlepšovat každý den. Možná, že nemusí to být velké, omračující věci, ale možná prostě každý den o malinký procentíčko, já nevím, více hýbat, lépe spát, nebo dát si misku salátu nebo oříšku, a hned se můžeme cítit líp.
Tak ty si to krásně uzavřela. Alex pro vás ještě připravila seznam nějakých doporučených knih, pokud byste měli čas tady v téhleté předvánoční atmosféře, anebo možná jako tip na dárky pro vaše blízké. Tak Alex, co tam máš, prosím tě, za knihy?
Já už jsem zmínila ty studie kolem spaní. Myslím si, že zajímavá knížka, kde je to hezky všechno shrnuto, je knížka Proč spíme od Matthewa Walkera. Pokud uvažujete, jak zlepšit některé své návyky, určitě zajímavá inspirativní knížka je Atomové návyky od Jamesa Cleara, anebo já mám velmi ráda Daniela Pinka a jeho knížku, v češtině to vyšlo jako Pohon, v angličtině je to Drive, která hodně rozebírá motivaci, o které jsme se tady s Dagmar hodně s vámi chtěli podělit. Mm-hmm.
Tak my si asi dovolíme popřát všem našim posluchačům krásné svátky, užijte si krásný adventní čas. Loučí se s vámi Dagmar a já dám teď prostor samozřejmě Alex, ať uzavřete náš letošní podcast.
Dagmar, já ti děkuju. Já vám všem děkuju za vaši přízeň, za váš zájem si vyslechnout naše rady. Přeju vám krásný zbytek adventního času, nádherné Vánoce a do nového roku jenom všechno to nejlepší, ať se vám splní maximum toho, co si přejete.
K tomu se připoju a přejeme vám krásné dny.